ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في البحر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول وادر قستيال برامش كدعدوين كدوني دا وحليا دا ناوكالي هاد كدقستان إذا عد إسلامي غال فرقان والا بدا بيشا محرم سند كاكون أفر بغل أفرتان إيا لحدة هجيريا دا قضب بدا مانتو سنين برامش كادكو لقستان تان نوحا كمدا حسوق يهودو كود مغالا دا قصة وقالي مالين تي لاو بغل تدباتان إيا لحاد وحرير سرقال سر او كتر سن عيدان كباكستان او لغود لي وارر كدع يقودها دالكاس توغ شوق سار داليسي او كدع دا يقودها دالك مرايكان كا ارورك اكواس اي كوم دي سيهين دولدها قلبيتك افريكا او موجونا يوالا الحرير جريتان كيسا قضو باداس ايكو وكاليه اياد لغيسة دونتان كسو دوادا مركاليه يبرامش كدع دوين كدوني دا
عرفت الله وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله
وهقاق إنو كوهرين قضبك كوهرية برنامجك duqeymaha iyo dagaalada yuhuuddu ka wada marinka Gaza oo galay maalintii 2016 oo xiriir ah hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa warbixintan ku eegaya Maxamed Daahir Calasow.
أذكر رصاصي بلا ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع. أذكر رصاصي
يا الله
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة. أنا كنت رح أشتري الأول سفر السرو والبجر السرو نال الله راجعون
فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنا.
أبي العربي سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد.
يهمي عليها بوابل النار مقلاعه أين الأخوة في الإسلام أين هم.
الله عليهم إحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا هنا أقوى منهم الله معانا اللهم إني مغلوب فانتصر.
هاي ماما
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن والإسلام.
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
maalintii 2016 oo xiriir ah ciidamada gumaysiga yahuudda waxa ay sii wadaan dambiga xasuuqa ee marinka Gaza
iyadoo ay dadka muslimiinta ah la nool yihiin xaalad adag, cunto la'aan iyo macluul. Dadka falastiiniyiinta qaybahooda oo dhan waxa ay ka soo horjeedaan xadgudubka yahuudda, waxaana ay muujinayaan inay ku qanacsan yihiin dhibka cadowgooda uga imaanaya. xalay oo ugu dambeysay koonfurta Gaza waxaa ku naf waayay 10 qof oo muslimiin ah markii ay yahuuddu gumaadeen. Waxyaabaha ugu daran ee ka jira Gaza waxaa ka mid ah in 26,000 oo dhaawacyo qaba ay halis ugu jiraan inay nafbaxaan kadib markii laga xirtay wadooyinka iyo xuduudihii. dhanka kale, yahuuddu waxay muujinayaan inay wajahayaan culays maadaama iyaguna uu dhib joogto ah soo gaarayo. wasiirka dagaalka yahuudda Yoav Gallant ayaa markii ugu horeysay tan iyo bilowgii dagaalka ku dhawaaqay inay ku jiraan waqti xasaasi ah, isagoo markaasi caddeeyay inuu u baahan yihiin inay soo gebagabeeyaan heshiiska xabad joojinta Gaza si loo sii daayo maxaabiista. sida uu sheegay telefishinka yahuudda ee janaal 12, yahuudda iyagoo sidaasi u calaacalaya ayaa waxa ay burburinayaan heshiis kasta oo la isku dayay si loo joojiyo dagaalka, waxna ay ahayd diidma ka imaanaysay Netanyahu. hadda hadalkan wuxuu ka soo baxay wasiirka difaaca, taa oo ka dhigan militari ahaan inaysan doonayn ciidanka inay sii wadaan dagaalka sababtoo ah xaaladda ka jirta goobta dagaalka. wax yar ka hor warbaahinta ayaa laga sii daayay in kulan saacado ka hor ay yeesheen Netanyahu iyo Gallant inuu ku dhammaaday canaan ka timid Netanyahu oo saraakiishaasa sare ee militariga ku eedeynaya inay doonayaan xukuumaddiisa inay afgambiyaan, taa oo ku soo aaday saacado kadib markii taliska dhexe ee militariga yahuudda uu wargeliyay Netanyahu saraakiisha hogaaminaysa dagaalka ay ku sugan gudaha Gaza inay soo gudbiyaan qoraal wada jir ah oo ay ku dalbanayaan heshiis dhaqso ah iyo inay taageeri doonaan nuuc kasta oo heshiis lala galo muqaawamada. Netanyahu ayaa haatan wajahaya marxalad aan horey u soo marin. qoysaska maxaabiista ayaa xiray wadooyinka Tel Aviv iyagoo u diiday wasiirada inay ka baxaan guryahooda. saraakiisha militariga ayaa u sheegay inaysan sii wadi karin dagaalka, halka Maraykanku uu ka hor istaagay sababo uu dagaalka ku dheereyn karo Netanyahu oo dajiyay qorshe lagu weeraray Lebanon, halka xeerilaaliyaha guud ee yahuudda uu ku soo celiyay Netanyahu codsi uu ku dalbaday in dib loo dhigo kiiska musuqmaasuqa ee loo haysto. arrimahan oo dhan waxay burburinayaan siyaasigii waqtiga uu dheer maamulayay yahuudda. indhaha oo dhan ayaana ku soo jeeda habka uu uga baxsan karo xaaladdan. afhayeenka muqaawamada Falastiin, gaar ahaan garabka militariga Cizuddin Al-Qassam, ayaa jeediyay kelimad maqal iyo muuqaal ah oo uu kaga hadlayo xaaladda Gaza iyo halka ay gaarsiisan tahay casimada muqaawamada ee la xiriirta inay dagaalka sii wadaan. waxa uu sheegay in 9 oo dagaal ah kadib aanay weli taag daraynin kana daalin la dagaalanka yahuudda.
9 وما كلت مقاومتنا ولا لانت ولا استكانت إذ لازلنا نقاتل في غزة
واسقال بلود وآني ولي مقاومة دينا دالين ضعيف وآني أدبعين عذوغا ولنا قساء أيان قدقا لمينا أيضو آنان هيسا تاقير حق دبداء شعب كاننا وحو أتكيسان أيا أسوغو عنتو دوو يبيلان لانا كل ما يدقال قماد Gaza ayaana taariikhda ka gashay mid ka mid ah albaabada ugu ballaaran ee sharafka, iyadoo ah tusaalaha ugu weyn ee xorriyadda xilligan mucaasirka ah iyo madaraso ilhaamisa qof waliba oo xor ah, cadow la dagaalamaya oo aadana ah kuna nool caalamka.
Abu Ubayda, afhayeenka muqaawamada, waxa uu dhinaca kale sheegay in awoodaha ciidan ee muqaawamadu ay wanaagsan tahay, kuna guulaysteen in kumanaan dhalinyaro ah ay ku biiriyaan safka dagaalka ka dhanka ah ciidamada yahuudda.
ومن هنا فإننا نؤكد بأن القدرات البشرية لكتائب القسام
وحانو هلكان كعدينينا إن أودها بشرقة القسام إي الله فدلق اسكجر تحالد أدؤون أكسن إنت أو دغالكو سعدنا وحانكو قولي سني إن أنقرنو كمانان عيدا معصب أه كمانان كلي أيان جرا أو ولي أهيلن أيقو حماسد حوغن حمبارسن inay ku soo biiraan dagaalka marka loo baahdo. waxaan kaloo ku guuleysanay inaan dib u dayactirno awoodo muhiim u ah dagaalka oo aan diyaarino kabaa'inno dabinno loogu talagalay cadowga iyo sidoo kale farsamaynta miinooyinka iyo sawaariqda. waxaan sidoo kale dib u isticmaalnay oo aan hagaajinay sawaariqda oo cadowgu aad u isticmaalayay ee aan qarxin. sidaas darteed waxaan xoojinay awoodaha difaaca si aan cadowga ugu baaqsanno meel waliba oo uu ka joogo dalkeenna.
وبالتالي فقد عززنا المقدرات الدفاعية لمواجهة الاحتلال في كل مكان يتواجد فيه على أرضنا.
يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومن
ومانتنطاي محمد داهر لنا عكلا ورق أرضا بسوا بحي أيا شيقيا إن هول قلقارة وقد عيكو فرطة غزة لقود لي السرقال على شوشو قيستاه أو أي درجة دين سوئهد قاشان لي كاس أو كبر بردقال لما يبقو تدى اللي حبغل إيكوباد أي عيدن كيهودا سدا أي ورباهين توكا سوحقتي وربحين أي باهيين عيدن كيهودا شاعنتان أيا كسو أدي ساكد دي مركي أفر إلاواتان كي ساعي لصور دافي لقود أوعي حدك لبنان لبقف أو رشيد الكامريكان كا ayagoo ku sugnaa saldhig ay leeyihiin ciidanka yahuuda yahuudu waxay sheegeen in labadaas qof ay ciidanka yahuuda ka gacan siinayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn وهقاق ولي وحاد لغي سنة إسان برامج كرعدوين كدوني دا وحونا دين كغا إمانا يا إذا عد إسلامي غال فرقان مركان وحاد كسو دواتان حبنتا هذا الهين تدوني دا وآن كسو قد بلنا ورركي أودن بيي عالمكا وحانا سو جيدنا يا وريهنا محمد أمين
حبنتا هذا الهين تا وحان كوبي اللابينا سركان لغو مقعابو علي ريدا وكترسن ملتريق دالكا باكستان gaarahan qaybta la dagaalanka waxa lagu yeero argagixisada ayaa lagu dilay weerar ka dhacay magaalada Karaaji ee koonfurta dalka Pakistan saraakiil u hadlay booliska magaalada waxa ay sheegeen in sarkaalkan lagu dilay xaafada Karim Abad ee magaalada Karaaji dilkan ay geysteen rag hubaysan oo mooto ku socday wuxuu ku lug lahaa weeraro ka dhan ah jamaacadka jihadiga ah ee ka howlgala dalka Pakistan gaar ahaan xarakada Taliban Pakistan sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan booliska saddexdii bishan ayay ahayd markii uu qarax ka dhacay gobolka Bajur ee ay qabaailku ku xoogan yihiin lagu dilay xubin hore oo ka tirsanaa baarlamaanka dalka Pakistan oo lagu magacaabo Hadiyatullah Khan iyo afar ka mid ah ilaaladiisa toogasho qasaare dhalisay ayaa ka dhacday dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Michigan waxa ka dhacay toogasho wadareed geysatay qasaare kala duwan dhimashadu waa laba ruux oo Amerikaan ah iyo dhaawac 19 ruux oo kale boolisku waxa ay sheegeen in aanay jirin cid ay u soo qabqabteen weerarka taasi oo ka dhigan in fuliyaha weerarka uu goobta isaga baxsaday mana cadda asbaabaha dhaliyay weerarka iyo in hadii uu yahay weerar kaligii duulnimo ah iyo in kale ururka ECOWAS ee ay ku mideysan yihiin dowladaha dhaca galbeedka Afrika ayaa muujiyay walaac la xiriira jiritaankiisa war ka soo baxay gudoomiyaha kooxda dhaqaalaha ee ururka ECOWAS ee ay ku mideysan yihiin dowladaha dhaca galbeedka Afrika ayaa waxaa lagu sheegay inay wajahayaan halis la xiriirta jiritaankooda Cumar Tawaari oo ah gudoomiyaha ururka ayaa sheegay in ka bixitaanka saddexda dowladood ee Mali Niger iyo Burkina Faso ay ka baxeen ururka ECOWAS ay ka dhigantahay mugdi inuu galay jiritaanka ururka waxa uu sheegay in maalgelin ku baxaysa in ka badan 500 oo milyan oo dollar oo la siin lahaa suuqyada ganacsiga ee saddexdaas dal ay soo raggelisay in la joojiyo kala furfurka ururkan iyo dowladaha ku mideysan ayaa waxa la sheegayaa inay keeni karto in amniga galbeedka Afrika uu faraha ka sii baxo baarlamaanka dalka Jarmalka ayaa cod u qaaday in dalka laga mamnuuco isticmaalka saddexagalka ay muuqaalada ku isticmaalaan kooxaha muqaawamada Falastiin golaha baarlamaanka Jarmalka ayaa waxa uu sheegay in sumadda saddexagalka ah ee ay muqaawamadu ku isticmaalaan muuqaalada ay soo saaraan uu halis ku yahay yahuuda wargeyska Telegraph ayaa sheegay in mashruucan ay gadaal ka riixayaan xisbiga talada haya ee dalka kuna guuleysteen inay soo saaraan xeer mamnuucaya isticmaalka sumadda saddexagalka ah taa cagsigeed mucaaradka dalka Jarmalka ayaa ka hor yimid go'aankan iyagoona ku tilmaamay in uu yahay mid xayiraada ku soo rogaya xorriyadaha dadka iyo adeegsiga sumadahan loo isticmaalo jawaanib badan oo ka mid ah nolosha aadanaha sumadda saddexagalka guduudan ayay kooxaha muqaawamada u adeegsadaan muuqaalada ay howlgalladooda ku soo bandhigayaan iyagoona dulsaara hadafka ay beegsanayaan sida ciidamada yahuudda iyo gawaarida gaashaaman ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyib Erdogan ayaa markii ugu horreysay waxa uu sheegay in uu martiqaad rasmi ah u fidin doono ninka ku magacaaban madaxweynaha Suuriya Erdogan waxa uu muddo 10 sano ah si xoogan u maalgelinayay mucaaradka Suuriya si xukunka looga tuuro Bashar al-Assad laakiin hadda waxa uu aqbalay Erdogan inaysan taasi shaqeynaynin si la mid ah Mareykanka ayaa waqti hore aqbalay inaysan awoodin in xukunka laga tuuro Bashar al-Assad isagoo qaatay waa Mareykanka ee siyaasadda go'doominta balse Turkigu sidaasi ma samayn karo sababo la xiriira xadka labada dal iyo qataraha amni ee uga iman kara Suuriya oo xoogan darteed taasi oo hadda ku qasbaysa inuu xiriir diblomaasiyadeed iyo iskaashi la yeesho Suuriya isagoo aqoonsan Bashar al-Assad oo uu markii hore u yaqaanay dambiile dhiigyacab ah oo aan mudnaan in lala hadlo wadamada carabta ayaa iyaguna sidoo kale xanibaadda ka qaaday Bashar al-Assad iyagoo dib u soo celiyay kursigii jaamacadda carabta Bashar al-Assad waa hogaamiyaha kaliya ee ka badbaaday olaolihii guuga carabta Bashar ayaana gumaad bahalnimo ah ka geystay waddanka Suuriya waana nin gaaray in uu ilaahnimo sheegto sida Fircoon oo kale
قدري
وفي قدري
وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري
ومفتقري
وهقاق qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan muxuu iskaashiga Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushku ka bedeli kara wad sheegashada caalamka warbixin ku aadan waxa soo jeedinaya Muxsin Xasan
madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa markii uu mudaxileedkiisa shanaad ku guuleystay hoggaaminta dalka Ruushka wuxuu sameeyay dhoolatusiyo diblomaasiyadeed oo uu ku muujinayo xiriirka dibadda ee dalkiisa meelaha uu booqashada rasmiga ah ku tagay waxaa ka mid ah dalka Kuuriyada Waqooyi waxaana heshiisyo kala duwan oo u badan arrimaha difaaca iyo dhaqaalaha uu la saxiixay dhigiisa Kim Jong-un. Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi waxay leeyihiin hal cadow oo ah Mareykanka iyo reer galbeedka, waxaana labada dal ay si isku mid ah u wajahayaan cunaqabateynna dhaqaale ay ku soo rogeen Mareykanka iyo xulafadiisa. Haddaba isku soo dhawaashaha labada dal ma horseedi karaa inay abuuranto awood caalami ah oo la loolami karta tan reer galbeedka? Warbixinteenan ayaan ku lafaguri doonaa arrintaasi oo soo xiganaysa khubaro kala duwan oo arrimaha siyaasadeed ee Ruushka falanqeeya. Tadawuraadkan awgeed, hogaamiyaha markaska taxliilinta istaraatiijiyaadka iyo teknolojiyadda ee Moscow, ninka lagu magacaabo Yuri Lyaman, ayaa qeexay in isbahwadaagsiga Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi uu ku dul dhisan yahay iskaalmaysi caskari iyo mid farsamo oo danaysi ku dhisan, kaasi oo uu dhinac waliba diiradda saaraya maslaxadiisa iyo dheeftiisa gaarka ah. Iskaalmaysigan ayaana yimid kadib markii Pyongyang ay hub dagaal oo noocyo kala duwan ah ku wareejisay xukuumadda Moscow oo horaan ku wareejisay Kuuriyada Waqooyi musaacadaad dagaal oo ku aadan dhanka difaaca hawada iyo soo saarida dayax gacmeedyada. Khabiirka arrimaha dagaalka ee Ruushka ayaa hadalkiisa raaciyey xilli uu la hadlayay shabakada Alcarabiyu Aljadiid in ugu horreyntiiba ay Kuuriyada Waqooyi haysata hub kayd ah oo aad u ballaaran, dhanka kalena ay leedahay warshado soo saara hubka, kuwaasi oo soo saara gantaallo noocyo kala duwan ah oo ay Kuuriyada Waqooyi awoodo in ay ugu deeqda Ruushka si uu ugu kaalmaysado dagaalka uu kula jira Ukraine oo ay gadaal ka taageerayaan reer galbeedka. Ruushka ayaa isagana dhankiisa u ballanqaaday xukuumadda Pyongyang in uu ka caawin kara dhanka horumarinta difaaceeda jawiga iyo in ay soo saarato ciidamo ku horumarsan lafagelida weerarada hawada iyo habkii ay u sameysan lahayd dayax gacmeedyo iyada gooni u ah. Khabiirka arrimaha dalka Ruushka ahna xubin ka tirsan markaska baaritaanka amniga ee taabacsan Akaademiyadda Culuumta ee dalka Ruushka, ninka lagu magacaabo Konstantin Bolkhin, ayaa isagana dhankiisa qaba in isbahaysiga Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi uu ka dhigan yahay fariimo dagaal joqraafiyadeed oo ku wajahan dalalka galbeedka iyo isbahaysiyadooda siyaasadeed iyo kuwa ciidan. Bolkhin oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri waxaa muuqatay in dowladda Ruushka ay ku dadaalaysa sidii ay u difaacan lahayd isbahaysiga ay la sameysanaysa Kuuriyada Waqooyi si ay uga caraysiiso galbeedka, sida suurtagalka ahna waa in labada dhinacba waa Moscow iyo Pyongyang uu dhinac walba midka kale caawin kara, gaar ahaan Kuuriyada Waqooyi oo haysata keed hubeyd oo aad u xoogan xilli uu Ruushka aad ugu baahan yahay hubka sababa ku aadan hubka uu maalin walba ku khasaarinaya dagaalka Ukraine. Sidoo kale Bolkhin ayaa muujiyey in Kuuriyada Waqooyi ay Ruushka ka faa'iidi karta farsamooyinka kala duwan ee ku aadan curinta teknolojiyadda iyo samaysiga aqmaar sanaaci ah, iyadoo uu Ruushka haysto agabyo dagaal oo kala duwan isla markaana loo adeegsan kara difaaca iyo weerarka dhanka hawada ah. 10 sanaale ee la soo dhaafay, Kuuriyada Waqooyi ayaa dadaal xoogan ku bixinaysay sidii ay u sameysan lahayd kayd hubeed oo ballaaran iyo gantaallo casri ah isla markaana la jaanqaadi kara teknolojiyadda, iyadoo sanadihii la soo dhaafay ay warbaahinada ka muuqanayeen bandhigyo hubeed iyo kuwa ciidan oo ay soo bandhigaysay xukuumadda Pyongyang, sida ay sheegayaan ila wareedyo kala duwan oo soo xiganaya warbaahinno caalami ah. Kuuriyada Waqooyi ayaa haysata 10 kayd oo hubka nuclear-ka ah, taas oo ay cabsida ugu badan ka qabaan reer galbeedka. Marka taariikhiyan dib loo eego iskaashi dhexmara Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi, midkan ma ahan kii ugu horreeyay. Ruushka ayaa leh tajribo hore oo ku aadan isbahaysiga Kuuriyada Waqooyi tan iyo hanaqaadkeedii sanadkii 1948 ilaa laga soo gaaro 1991, xilligaasi oo uu kala dhantaalmay isbahaysigii shuuciga ahaa ee Suufiyeti. Marka laga soo taga ballanqaadyada ku aadan iskaalmaysiga labada dhinac ee ay sameynayaan Putin iyo Kim Jong-un, waxaa jira dhinacyo iyagana khubaro ah oo ku doodaya in aanu horumar badan samayn karin isbahaysiga Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi, arintan ay tahay qowda maqashi waxbana ha u qaban khabiirka boolkiin ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay kadib wareysi dheer oo uu bixiyay isla markaana uu ku falanqeynayay ruushka iyo kuuriyada waqooyi mid walba kan kale waxa uu u tari kara in xiriirada ay sameynayaan labada dhinac ee ku aadan iskaalmaysigooda aanay ka dhignayn in ay dhammaantood hirgeli doonaan
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
قودهان انتا ايان كسوا قبقبيننا برامش كان عدوين كدوني دا تان انتا كل ما ينام برامش كان ملا مدا وحاندن كل آفين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وفي نفح الحق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله